Danas pričamo o porođaju, traumatičnom porođaju, akušerskom nasilju i svemu vezanom za to. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Danas ovu epizodu posvećujemo opet mentalnom zdravlju žena. Nekako u poslednje vreme se fokusiramo najviše na tu temu zato što smo videli kolika je u stvari potreba za ovakvim temama u opštoj javnosti i u našoj podcast zajednici. Danas sa mnom je specijalna gošća koju ću predstaviti za samo jedan minut, a pre toga prosto imam obavezu da vas podsjetim da mi imamo naš Patreon nalog preko kojeg možete gledati naše sadržaje koje ćemo snimati zasebno, tako da ukoliko želite da podržite naš rad, ovo vam je prosto način i prilika. I od skoro imamo opciju YouTube membershipa gde možete da se pretplatite na našem YouTube kanalu i da nas podržite na taj način. Naravno, za sve ostale ljude koji mogu da nas podrže i žele da nas podrže, to mogu da urade preko prosto jednog klika, da lajkuju ovu epizodu, da se subscribe-uju na naš kanal, da nam udele neki komentar, sugestiju, šta bi u stvari oni voleli, šta biste vi voleli, o čemu da pričamo i kojim temama da se bavimo, zato što mi naše epizode najviše baziramo na vašim zahtevima. Pre nego što počnemo sa samom temom, moja dužnost je prosto da predstavim moju jako dragu gošću, Maja Milosavljević. Dakle, Maja je klinički asistent i lekar specijalista psihijatrije. Ona radi sa mnom na Institutu za mentalno zdravlje. Majo, mnogo ti hvala što si pristala da pričaš na ovu temu danas, ali moram da samo da ti kažem, ne znam da li si ispratila prethodne epizode, mi smo tebe već najavili, već postoji i velika, kako da kažem, želja da ti dođeš ovde i da gostuješ.
Hvala puno na pozivu. Meni je zaista ogromno zadovoljstvo. Pa zadovoljstvo i da sam sa tobom danas. Tema je jako aktuelna i sveža i nova i u svetu i kod nas. I o tome se sve više priča, u stvari se još uvek malo zna. Tako da tu sam.
Da
rasvetlimo.
Ajde da pokušamo da rasvetlimo bar deo toga, pa ako se jave neke ideje, to ćemo kroz epizodu. Ne znam koliko su naši slušaoci upućeni, ali ti si neko ko radi već dugo godina u našem perinatalnom kabinetu u sklopu Instituta za mentalno zdravlje. Jel bi mogla nekako kratko da nam objasniš šta je perinatalni kabinet, ko tu radi i čime se vi bavite?
Kabinet se zapravo zove Kabinet za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju. Znači, mi se bavimo perinatalom, onime svime što nosi trudnoća, onime što se dešava u prvih godinu dana posle porođaja, ali takođe i svim psihološkim pripremama za trudnoću i porođaj. Kod nas dolaze žene koje su se lečile ranije psihijatrijski, po savet, po dogovor oko terapije, po neku vrstu pripreme, ali dolaze i žene koje nikada ranije nisu imale psihičke tegobe, kod kojih se to dešava po prvi put u toku trudnoće i posle porođaja. Druga grupa, da kažem patologije, druga grupa problema kojima se bavimo su problemi vezani za menopauzu, za period perimenopauze i tih nekoliko prvih godina zapravo kada dolazi do velikih psiholoških promjena kod žene. Ono što takođe je zanimljivo je predmenstrualni sindrom ili predmenstrualni disforični poremećaj, kako se sada zove. Stvari vezane za infertilitet, sterilitet, sve ono što potpada pod pripremu, pod podršku, suport, dogovor oko terapije ukoliko je žena psihijatrijski lečena ranije. Znači, sve ono što se tiče zapravo mentalnog zdravlja žena, a vezano je specifično za te neke reproduktivne faze u životu.
A kaži mi, koji su nekako najčešći problemi sa kojima žene dolaze ili parovi, jel, dolaze kod tebe? Znači, koja su neka najčešća pitanja koje oni imaju, čime se najviše baviš?
Znaš kako, moram da ti kažem da mi je mnogo žao što uglavnom dolaze žene koje su se već lečile psihijatrijski i nekako još uvek to stigmatizovano i nekako zatvorena ta priča da neko ko nije psihijatrijski pacijent, bože moj, ide kod psihijatra baš kad je trudan.
Aha.
Ili se porodio. Ili tad baš treba da je srećan, a on nije srećan. Tako da većina naših pacijenata u kabinetu su žene koje su ranije imale neke psihičke poremećaje, pa dolaze ili da se pripreme za trudnoću ili da spreče da dođe do nekog pogoršanja nakon porođaja ili naprosto da se informišu o svem onome što može da ih zadesi. Retko dolaze pacijentkinje po prvi put i to su uglavnom onda direktno upućene od ginekologa ili endokrinologa ili patronažnih sestara. Neko ko prepozna u tom nekom prvom kontaktu da žena ima problem i onda je kaže specifično je mislim da bi ti psihijatar pomogao.
Ali evo s obzirom da se baviš ovom temom dugo godina, da li primećuješ razliku recimo u odnosu na pre 5 ili 10 godina u osvešćenosti ljudi da treba da se obrate ako osete neke tegobe u periodu trudnoće, porođaja ili postporođajna?
Apsolutno da.
Apsolutno, a u kom smislu?
Mislim da se mnogo više danas o tome govori, da se mnogo više zna, da se nekako ne kriju te žene više. Nekad je to bilo ono ko ćuti, proći će. E sad znamo da baš i neće tako lako proći. I onda one se informišu, čuju, pitaju i ohrabre se. I korisno je da znaju gde da se jave. Nekako od kad postoji kabinet, mi smo prvi i jedini kabinet u Srbiji tog tipa koji se bave ovom patologijom. I nekako kad se čuje i pročuje i ono što je uvek dobro u narodu, ono čula jedna od druge, a ne rekao joj psihijatar, onda žene dođu, probaju da vide kako je i obično budu zadovoljne pa dođu ponovo.
E pa dobro. A znaš šta mi isto interesuje? Jako mi je interesantna tema recimo infertiliteta i ovog svega što si navela različitih zabrinutosti i taj deo ću da ostavim da pričam o ovom posebnom segmentu emisije koji ćemo snimati nakon ovoga. Zadržat ću te posle epizode da se time malo pozabavimo, taj neki malo kliničkim aspektom. Međutim, ovaj prvi deo koji si navela, znači trudnoća, period porođaja i prvi postporođajni, najraniji postporođajni period, to bi volio da nam bude danas fokus. Ali pre nego što se bacimo u to, lično me zanima kao muškarca koliko se muškarci interesuju da se jave ili da motivišu svoje supruge ili kao očevi da se interesuju za period trudnoće i porođaja.
Evo ti reći ću ti što sam juče doživjela. Radila sam juče u kabinetu, bio mi je par prvi put na pregledu, po preporuci naše jedne koleginice više koja je sada u penziji, su došli na pregled. Ona je imala spontani pobačaj u 14. i 15. nedelji, znači odmakle trudnoće. Desio se kod kuće, to je sve bilo jako neprijatno i traumatično. Došla je sa partnerom i dok sam ja sa njom razgovarala, uzimala anamnezu, ja sam u jednom momentu videla čoveka kome su oči pune suza i rekla, kako ste vi? Onda se on rasplakao skroz i rekao, pa vi ste prvi kome je to pitao. Svi pitaju je kako ti je žena. Niko ne pita kako sam ja, verujte mi, meni mnogo teško. I onda smo nekako se dogovorili da i on uzme uput, da i on dođe kod nas, da otvori svoju dokumentaciju, da i on dobije jednu vrstu pomoći i podrške. Postporođajna depresija postoji i kod očeva, odnosno partnera. Postporođajni, posttraumatski stresni sindrom može postojati i kod partnera, odnosno oca. Tako da jeste da oni su vrlo marginalizovani, vrlo zaboravljeni, ako mogu tako da kažem, nego njihove žene.
Da.
I tek sada se nekako otvara ta priča i realno niko se njima ne bavi. Vrlo malo ljudi se upusti u to da razmisli kako je tom čoveku.
Da. Pre nego što smo pričali o uopšte tome da ćemo razgovarati na ovu temu, javilo mi se to kao ideja da te pitam kada budemo radili epizodu, ali razmišljam, Bože, da li je to uopšte glupo pitanje, da li je to, ali evo sad si pokazala prosto da uopšte nije...
To je
nije...
savršeno pitanje,
da. Nema osvješćenosti dovoljno da se... I znaš zašto te to pitam? Zato što sam se suočavam u svojoj praksi, znaš da radim sa decom, u svojoj praksi sa činjenicom recimo da roditelji dece sa problemom prolaze kroz godine i godine različitih stručnih savjetovanja, različitih intervencija kod najrazličitijih modaliteta terapije gde se niko prosto ne osvrne na njih i pita kako ste vi. E, to mi je, taj deo mi je sličan.
Sad da te dopunim, mi se osvrćemo.
Aha.
Pa smo odnedavno napravili, to je sad nešto nekako kao produžena ruka kabineta koja se baš nije direktna, ali jeste naša. Pa kod nas dolaze sada i roditelji dece koje su, na primjer, u dnevnoj bolnici za decu kod nas u institutu, po podršku, savete i tako dalje. Tako da je to još jedna nova priča koju smo nedavno otvorili i koju ćemo sada razvijati.
Da, da. Često smo ja i ti u kontaktu i onda ja kažem, Majo, molim te, treba mi pomoć. jeste. I drago mi je da je tako. Zaista mislim da su velike promjene nekako u posljednje vrijeme pogotovo. ono što sam, evo, prosto da se bacimo u temu što ja volim da kažem, znači, imamo taj period trudnoće i evo da počnemo od nekako najšireg konteksta, pa ćemo uploviti u specifičnosti tog, prosto u patologiju, ovo što si rekla, šta tu može da pođe po zlu, ali šta je tvoje mišljenje, zašto se ovaj period karakteriše kao drugo stanje? Ajde da pričamo nekako o normalnosti. Koje su specifičnosti trudnica sa kojima ti radiš?
Tako. To je jako važna stvar, da znamo šta je normalno, da bi mogli da znamo šta je patologija.
Upravo to.
I ja kad sam počela da se bavim ovom temom postporođajne traume u svom doktoratu, da, pre 10 godina, to je bilo moje prvo pitanje, a šta je normalno? Pa sam onda nailazila na razne definicije. Znaš, kažu, medicinska neka definicija, to je porođaj, na primjer, u kome nema smrtnog ishoda. Pa onda sljedeća definicija kaže, to je porođaj u kome nema neplaniranih i neželjenih medicinskih intervencija. Pa onda dobar porođaj je onaj u kome su ispoštovana prava, autonomija, zahtjevi majke. Teška je i vrlo neodređena definicija zapravo šta je dobar porođaj i šta je normalno. Da li je strah od porođaja patologija ili nije? Može da bude, ali ne mora. Pa zar nije normalno da svaka žena koja je trudna ima neku neizvesnost i zebnju i brigu kako će proći taj porođaj? Bio prvi ili bio ponavljani? Svaka trudnoća i porođaj je priča za sebe i to je ono što je uvek učin trudnice, da je od danas za danas, da je trudnoća neizvesna od prvog do poslednjeg dana, da garancija nema i da možemo samo da uradimo najviše što možemo u tom danu, jel? Da se pripremimo.
Ali prosto moram da te pitam za tvoje mišljenje i pre nego što uopšte izgovorim ovo što ću da kažem, moram da se ogradim da je ovo što ću da sada kažem potpuno bazirano na mojoj okolini i mojim nekim ličnim iskustvima sa trudnim ženama. I uglavnom nekako za trudnice važi da su razmažene, da su labilne, da su teške i da im treba dodatna, u svakom trenutku dodatna podrška, da ne mogu da se kontrolišu, da su to naleti hormona, da ne znam ti ni ja šta. Je li to zaista istina? Je li to zaista u stvari tako u praksi kod svake žene ili kako to izgleda?
Da postoje promjene, postoje i jesu hormonalno uslovljene između ostalog. Svakako da tu značajnu ulogu ima i to kakva je ko ličnost, kakve ko ima neke crte inače u životu, kako se snalazi u izazovnim situacijama, kako se adaptira na novine. Trudnoća jeste novina i jeste potpuno nova priprema za potpuno novu ulogu, a to je roditeljska uloga koja je jedna od ključnih životnih promjena. Moramo da budemo otvoreni i da razmišljamo da žena u tom periodu trudnoći posle porođaja može biti uznemirena, može biti napeta, može imati probleme sa spavanjem, može biti promenljivog raspoloženja. To je vrlo specifično. U reproduktivnoj psihijatriji kad malo prolaziš kroz to vidiš da depresija, na primjer, se najčešće manifestuje razdražljivim raspoloženjem, a ne tužnim raspoloženjem, što ljudi ne razumeju. I dođu k njoj i kažu, ona ne plače, šta vam je, šta će joj lekovi, šta će joj šta. A ona viče, ne može da se obuzda. Onda ima kajanje, krivicu zbog takvog ponašanja. Kaže, to nisam ja, nešto se dešava, ovo nisam ja. To sve može biti normalno do momenta dok ne traje predugo, dok nije prejako, dok ne remeti njeno normalno funkcionisanje. Pa ako takvo stanje, na primjer, traje 2-3 nedelje, ako ona ne može da spava, ako ne može da funkcioniš, ako ne može da obavlja osnovne one fiziološke potrebe, ne može da brine o sebi, o porodici, ima problem sa partnerom, ima problem sa porodicom, onda je patologija.
Koliko često one same to primete ili im treba instrukcija od strane okoline da se jave?
Pa žene primete. Sad je pitanje koliko hoće da priznaju. Onda je pitanje koliko imaju podrške. Ta podrška je nešto oko čega se mnogo vrtimo u perinatalnoj psihijatriji. Dobra podrška od partnera, od porodice, ali i od zdravstvenih radnika je nešto što ženi mnogo može da olakša, ali i da oteža priču. Tako da, ako on ima dobru saradnju sa svojim partnerom, ako je ona spremna da kaže, ok, nešto nije sa mnom ok, to je ogroman deo posla završen. Nekada se desi, ali to je obično već kada je ozbiljna patologija u pitanju, da naprosto partner ili porodica budu prinuđeni da je dovedu na pregled mimo njene volje ili nekako da je motivišu nekim ucenama, da tako kažem, porodičnim, da naprosto je moraš, inače ću te ostaviti, otići ću, nekim emotivnim ucenama na to mislim.
I ono što je Olivera rekla u prethodnoj epizodi, a to se meni jako dopalo, jeste da je dugo vremena važilo da je trudnoća neki protektivni period za žene. I tek u poslednjih par decenija mi shvatamo da je to u stvari jedan vulnerabilni, odnosno jako osetljivi period po mentalno zdravlje. I kad kažeš žene su prepoznaju, ali nemaju nekada volje, želje, nemaju podršku da se jave. Evo, sada da neka žena gleda i da ima recimo problem sa spavanjem i da ima recimo problem sa razdražljivošću, da li bi ti njoj rekla da se javi ili da se ne javi na pregled?
Pa ja, onako kako sam i rekla, ukoliko to značajno remeti njen život, njeno funkcionisanje, ukoliko to pravi problem u nekim interpersonalnim, međuljudskim odnosima, koliko se ona ne osjeća dobro u svojoj koži, da, javite se naravno.
Koje su najčešće zabrinutosti? Evo sad pričamo o trudnoći. Kada žena, da li postoje razlike u odnosu na period trudnoće? Naprimer, znači početak, sredina, kraj, znači po trimestrima recimo, da li postoje razlike?
Za sada ne znam, možda, ali ja zaista nisam naišla na radove koji su se bavili time, ali uglavnom se briga, taj strah vrti oko nekoliko istih stvari, a to je strah da li ću izneti trudnoću do kraja, da li će se nešto loše desiti bebi tokom porođaja, strah da ću izgubiti kontrolu tokom porođaja pa ću uraditi nešto što može da bude loše po mene ili bebu, ili strah da će moj život biti ugrožen, da sam ugrožena na neki način. To su neke teme oko kojih se mi najčešće bavimo kada pričamo o diskomforu zapravo u toku trudnoće.
A Majo, odakle ti strahovi? Otkud? Znači, jel ima veze sa ličnošću, sa uverenjima, sa okolinom, sa tom neadekvatnom podrškom? Šta
ima
misliš da je glavni?
Ima veze sa svime time, da. Ima veze sa svime time. Ima veze i sa ličnošću. Svako od nas reaguje na drugi način na promene. Svako se adaptira na drugačiji način. Ima veze i sa podrškom. To sam rekla da je zaista jako, jako važna stvar. Ogromna mana je nemati dobru podršku. I opet napominjem, ne samo podršku partnera, drugarice i toga, nego podršku zdravstvenih radnika, podršku sistema celog. Prethodne iskustva, traumatski porođaj prethodni, lična istorija psihičkih poremećaja, neko ako je lečen od anksioznosti, od depresivnosti, ima veće šanse da tokom trudnoće i posle porođaja opet ima neki psihički problem. Neko ko je imao postporođajnu depresiju nakon prethodnog porođaja, opet je u problemu. Sa svakom narednom trudnoćom 50% su veće šanse da će i pri narednoj trudnoći se desiti problem. Tako da puno nekih faktora, kažu niži socioekonomski status, teže dostupna medicinska služba. U nekim razvijenim zemljama imamo problem osiguranja, ljudi ne mogu da dođu do zdravstvenih radnika. Tako da puno faktora. Ja uvek volim onaj biopsihosocijalni model, uvek je nekako i biologija, s jedne strane nasljeđe, s jedne strane ono što smo doneli, s jedne ličnost, to kakvi smo i kakvo je okruženje. Kakvi su, nekako mi život ne možemo da predvidimo. Stresne situacije mogu da se dese u svakom momentu našeg života. Koliko će nam u toku tog zaista vulnerabilnog perioda život biti naklonjen, ajde tako da kažemo. Sve to zajedno ima
uticaj. A jel vidiš da se taj strah uvećava kako se trudnoća bliži? Je li ima tu nekih promjena?
Zavisi u kom konkretno strahu pričamo. Naprimjer, ako pričamo o strahu od porođaja,
dobro,
onda naravno da. I to nekako se odloži. Znaš, mislit ću o tome kad dođemo u treći trimestar. Bavit ću se time kad se primakne 37. nedelja. Mi uvek ženama, trudnicama, zakazujemo kontrolu u 37. nedelji.
Stvarno?
Znamo da je ona ključ. Zakazujemo u 9. Zato što je 9. nedelja još uvijek onaj moment kad trudnoća, ukoliko se nešto komplikuje, ukoliko žena ne želi, razmišlja, premišlja, ukoliko je ambivalentna, može da se prekine legalno. I u 37. nedelji, jer je to moment kad ulazimo u finale trudnoće, pripremamo se, to je termin za porođaj. I od tog momenta se stvari drastično menjaju. I onda najčešće pričamo zapravo o tokofobiji, o tom strahu od porođaja.
I moram samo da te pitam, ja pokušavam nekako da zamislim kako izgleda razgovor sa trudnicom. I meni je, ne mislim da je to sad nešto fascinantno, nemoj tako, znači to je tako zvučalo, ali hoću samo da ti kažem, znači dolazi žena koja bi trebalo da bude srećna u tom periodu. Znaš, ono kako se kod nas nekako nameće taj imperativ sreće i sada društvene mreže, mediji, svi nekako forsiraju tu sreću i to kao treba da bude srećan dok si trudna, treba da jedva čekaš taj porođaj, ne treba da se plašiš, ajde, tolike su se porodile pre tebe, porodit ćeš se i ti i tako dalje. A ta konkretno žena ima strašan strah. Da li osetiš tu taj neki prizvuk pritiska okoline na ženu, da li se ustručavaju uopšte da kažu da se u strahu i kako to izgleda? Mnogo me zanima.
Znaš kako, ne plaše se one da kažu da su u strahu kad dođu do nas.
Aha.
Problem je da dođu.
Da.
Ali sad ću da napravim malu digresiju. Kad sam učila o perinatalu, nekad kad sam počinjala to da iščitavam i čitam, onda sam našla na jedan podatak koji mi je bio beskrajno zanimljiv. To je ko je najvažnija osoba pored trudnice u lečenju, da kažem u tretmanu, ne samo farmakološku, nego psihološku, uopšte u pripremi, svekrva.
Stvarno?
Svekrva, da.
Jao Bože.
Zato što partner, ukoliko je dobar partnerski odnos, će podržati ženu, on će kroz to nekako proći, ali njegova mama, da li će to razumeti, da li će reći ona luda mi rađa dete, neću da joj dam dete, sine, nije ti trebala takva, ili će reći e, sve je okej, okay, ja sam prošla kroz to, to je teško, pomoći ću ti. Pa to je ogromna razlika.
Mm.
Mama od žene se nekako ipak očekuje da će biti uz tvoje dete i da će nekako s te ženske strane pomoći svom ženskom detetu.
Da.
Ali partnerova mama, pa to nam je ključni moment u lečenju.
Neverovatno, nikad nisam razmišljao. Mislim, znaš kao, shvataš probleme svekrva snaja onog momenta kada se...
Kad su problemi.
Kad su problemi,
ali nekad su i dobri.
Tako je.
A mnogo su važni kad su dobri.
Da. Nikad o tome nisam razmišljao. Viš, vrlo interesantno. A ko najčešće dolazi sa trudnicom na razgovor?
Partner najčešće. Mm-hmm. Ukoliko nisu same, to je onda partner.
I jel vidiš suštinsko razumevanje?
Da.
Vidiš?
Da.
Je li ima razlike u smislu da li su iz nekog većeg grada, manjeg, ne. Sredine? Nema,
ne.
Jel?
Ne. Oni kad dođu, oni su nekako najčešće spremni da učine sve što se može. Postoje te neke, da kažem, razlike, kad sam to videla. Naprimjer, imamo ranu trudnoću, ženu koja psihički nije dobro, ozbiljno nije dobro, i partnera koji nekako insistira na prekidu trudnoće. I to mi je recimo isto iz prakse. Skoro bio slučaj, žena je, to je treća trudnoća, ona je prvi put se pogoršala u životu, imala ozbiljnu psihotičnu reakciju u ranoj trudnoći. Odnosno, bukvalno dana kad je saznala da je trudna, ona je te noći ušla u pogoršanje. On je vrlo insistirao da se ta trudnoća prekine. I ja ću te samo podsjetiti, ne znam da li znaš, po našem zakonu i oba partnera odlučuju o rađenju, ali po ustavu odlučuje žena. A ustav je iznad zakona. Tako da je žena ta koja donosi tu finalnu odluku. Veliki je problem nama kada imamo ženu koja psihički nije stabilna, koja nije dobro, koja nema dobar uvid. I onda treba da donese takvu važnu životnu odluku, da li će trudnoću prekinuti ili zadržati. Puno izazova tu. Puno je tu tema o kojima razmišljamo i s kojima mi radimo, zaista. Ali nađemo rešenje. Kada je partnerski odnos dobar i kada oni to mogu zajedno da hendluju, mi nalazimo rešenje.
Vrlo je sada nezahvalno jedno pitanje, izvini sad što ću ti ga postaviti, ali moram. Koja je tu tvoja uloga? Da li je tvoja uloga da spaseš trudnoću, da motivišeš? Kako se uopšte donosi odluka da se organizuje neki tim, neki stručnjaci se tu nalaze da pomognu ženi, da li održi trudnoću ili da je prekine? Znači, kako se to završava?
Znaš kako, mi radimo... nekako psihijatriju koja je koliko je god moguće na dokazima zasnovana i ono što znamo iz celog sveta stvarno se trudimo da primenimo up to date. Znači, to je vrlo teška stvar koju si me sada pitao i ja je uvek, mislim, volim stvari da uprostim da budu pragmatično rešive. Jel? Mi uvek razmišljamo šta je naš posao. Naš posao je da dijagnostikujemo i lečimo.
Mm-hmm.
Da preveniramo, edukujemo i sve ostalo. Ali suštinski da dijagnostikujemo i lečimo. Ja se trudim da u takvim situacijama, mi nemamo nikakve timove, nemamo nikakve specijalizovane za takve stvari, Naš zadatak je zapravo da tu ženu oporavimo što pre. Da ona bude bistra, da ona bude zdrava i da ona može tu odluku da donese sama. Postoji komisija zapravo koja donosi odluku o prekidima kasnih trudnoća, to je nakon tih 10 nedelja, ukoliko postoje medicinske indikacije, to se radi sa tri psihijatra, odnosno tri pečata da kažem. To je nešto što je drugi deo medalje, ali da. Kad god možemo da se uhvatimo zdravog partnerskog odnosa, da ženu stabilizujemo što pre i da ona bude sposobna da tu odluku donese, to je najidealniji scenario.
Slažem se apsolutno s tobom. E sad možemo nekako da se prebacimo na ovaj deo konkretno tokofobije. Šta bi predstavljala tokofobija, odnosno kako je u nekako najbukvalnijem prevodu strah od trudnoće? Strah mm-hmm. od porođaja. Šta konkretno obuhvata? Mm-hmm.
Strah od porođaja ili, ajde, bolje da pričamo strah od porođaja, tokofobija, yes. nekako rogovod. Strah od porođaja podrazumeva znači sve razmišljanja, izbjegavanja tih tema. Može biti primarna, znači kod 10-15% žena se javi koje nisu imale porođajno iskustvo. Znači, devojčica od 15, 16, 17, 18 razmišlja o tome, ej, porođaj je nešto strašno. Ja kroz to neću da prolazim. Najčešće to bude zasnovano na nekom negativnom iskustvu iz okoline. Mama se teško porodila sa drugom bebom, komšinica, tetka. Neko koji je njoj emotivno vrlo bio bitan je prošao kroz vrlo težak period posle porođaja. Eto ga. Onda od toga kreće razvoj svojih strahova. Druga priča su te sekundarne, sekundarni strahovi od porođaja koji zapravo nastaju ukoliko je žena imala prethodno negativno porođajno iskustvo. Šta se onda dešava? Izbegava nove trudnoće, izbegava razgovor o tome, izbegava seksualne odnose, remeti se partnerski odnos, izbegava ginekološke preglede uopšte. Čak i ukoliko ostane trudna, češće se odlučuje na namerni prekid. Ukoliko iznese trudnoću, najčešće insistiraju da budu porođene carskim rezom u opštoj anesteziji. Da spavaju i da to ne znaju da se desilo. Tako da je to jedan ozbiljan problem. Lakše mi nekako se nosimo za tim ukoliko je u pitanju primarna tokofobija, jer je to na nivou negativnih misli koje mi uspevamo psihoterapijski i psihoedukacijom zapravo da korigujemo. Ali ukoliko žena ima ozbiljno negativno iskustvo, porođajne traume, mnogo važna tema, onda ulazimo u sve ove posljedice koje su zaista ozbiljne i neretko se desi da te žene ostanu na broju dece koji je bio pred tog traumatskog porođaja.
Nekako mi intuitivno ima mnogo smisla ovo što si rekla, da ubeđenja osobe koja vode primarnom strahu od porođaja mogu najlakše da se tretiraju. To mi najviše liči i na ove naše primarne psihijatrijske poremećaje, gde prosto način odrastanja, način vaspitanja i način razmišljanja koji smo usvojili od svoje okoline vodi ka nekom strahu. I to nekako fobija i jeste, i tako je prosto se i razvija u najvećem broju slučajeva. Ali ovaj drugi deo bih voleo malo da pojasnimo. Sad moram samo da podelim sa tobom. Ja sam pre nego što smo se ovde našli malo čitao o tome šta su najveći strahovi kada je porođaj u pitanju i dosta se poklapa o tome što si ti rekla, ali moram samo da kažem da žene imaju često i strah u velikom procentu iz nekih istraživanja, strah od urođenih mana, strah od pobačaja ovaj koji si ti već pomenula, strah od bola tokom porođaja, da su to neke teme takođe koje se vrte. E sad mi reci, kažeš traumatični porođaj. Mm-hmm. Mi sada uvodimo tu neku novu kategoriju mm-hmm. za koju ja nisam čuo da se u medijima pominje. Uglavnom se o porođaju priča o nečemu što je divno, što je oslobađajuće, što je najdivniji period. I moram priznati da sam takvim porođajima i sam prisustvo, kao ne znam da li naši slušalci znaju, ali mi u sklopu naše edukacije na medicinskom fakultetu imamo nešto što se zove internat i u sklopu internata provodimo celu nedelju dana u porodilištu i gledamo samo porođaje, odnosno prisustvujemo porođajima i zaista to je jedno iskustvo koje promeni svakog od nas. Ja moram priznati da je mene lično promenio i ceo pogled na ovu celu temu. Ali mi sada evo kao psihijatri uvodimo jedan termin, traumatični porođaj. Uh-huh. I to je nešto na čemu si ti doktorirala uh-huh. i u stvari razlog zašto smo te, najviše razlog zašto smo te zvali, jer ja ne znam većeg stručnjaka ko se time bavi u toj tematici, pa mi reci kako bismo eto definisali šta je to traumatični porođaj i zašto imamo uopšte taj termin.
To je nova tema. Ja sam 2008. negde u inostranstvu, ne na nekom svom masteru, prvi put i čula uopšte za priču da trauma, odnosno da porođaj može biti trauma. Nekako mi to bilo...
Pa to ti pričam, uopšte nije... Da,
ko, to je okej, okay, što toliko žene se porodile. Pa naivno, mislim, neiskusno, predrasuda, kako god hoćeš.
Da.
Ja sam tada čula, onda sam se vratila, u to vreme se nekako otvarao i kabinet. Imala sam divnu podršku svog mentora i svojih kolega i mi smo napravili to jedno veliko istraživanje u bolnici Narodni front. Ja sam godinu i po dana provela u porodilištu, bukvalno skupljajući uzorak za svoje istraživanje. To su bile prvorotke koje su se vaginalno porađale i ispitivali smo koliko uopšte često one dožive porođaj kao traumu i kakve to posledice može imati i koji su to faktori rizika koji mogu dovesti do toga. I moram da kažem da mi je, kako je ti zoveš Olivera, moja najomiljenija profesorka Vuković, da tu jako mnogo pomogla i uključila se. Ona je zapravo i nama bila dugo konsultant u kabinetu i dan danas kad je god potreba, ona je tu za nas, zaista. Moram prvo da definišem traumu. Mm-hmm. Znaš, ljudi ne znaju šta je trauma. Trauma je svako iskustvo, odnosno doživljaj neposredne životne ugroženosti, pretnja smrću, teškom telesnom povredom ili seksualnom uznemiravanjem, seksualnom povredom, koju može da doživi čovek sam ili njemu neko blizak ili naprosto može da bude svedok toga. Ako si svedok saobraćajnog udesa u kome ima povređenih na ulici, to može biti trauma. Da li će neki događaj neko doživeti kao traumatski je pitanje brojnih faktora o kojima sam ajde negde i pričala kad sam pričala o tokofobiji. Znači naprosto to je i ličnost i prethodna iskustva i sve ono kako mi smo naučeni i kako se borimo sa stresovima inače u životu. Traumatski porođaj bi bio svaki onaj u kome postoje neki elementi traumatskog psihijatrijskog iskustva u smislu simptoma nametanja, znači nevoljno prisjećanje na neke aspekte porođaja. Bljesne mi onako pred očima moment doktora, moment krvi, bljesne mi moment kad su izvadili bebu ili snova o tom traumatskom događaju koji bude iz sna, to je vrlo važno da to je san koji je intenzivan, koji dovodi do jake uznemirenosti. Ili simptome izbjegavanja, znači neću da pričam o tome, ne mogu da gledam ni na televiziji ništa o porođaju, neću da čujem o porođaju, kakav naredni porođaj, ne pada mi na pamet. Prenadraženost, znači nesanica, napetost, no nevoljno trzanje, pukne balon, žena se strese kao da je bomba eksplodirala. I ono što je po sad najnovijim dijagnostičkim kriterijumima također pridodato, to su negativne iskustva u domenu kognicije i raspoloženja. Neraspoloženje, negativna procena sebe, okoline, budućnosti je nešto što sve spada u traumatski poremećaj zapravo. Kad pričamo o traumatskom porođaju, to je nešto od ovih simptoma koje se dešava neposredno nakon porođaja, ali ne remeti bitno funkcionisanje žene. Ona naprosto ima nešto od toga, ali to pokazano uglavnom prođe samo. Pa onda viši nivo bi bio neki traumatski stres. Ok, ona ima nešto od tih simptoma i sad to blago i remeti njeno funkcionisanje, ali lepo prođe samo u prvih, na primjer, mjesec i po dana. Nekih 6 nedelja mi tolerišemo. Najteže od svega je posttraumatski stresni poremećaj, koji zapravo je ozbiljan psihički poremećaj, koji ima svoju dijagnozu u dijagnostičkim kriterijumima i koji ima propisanu neku terapiju, jel, kako se leči. On se u svetu srećuje negde od 2-6% svih porođaja. Mi smo dobili u našem, na primjer, istraživanju da je to 2% svih žena od tih 150 koje smo uključili u istraživanje. Imale su dijagnostičke kriterijume za posttraumatski stresni poremećaj. Dodatan problem je što nedovoljan broj, sad da bi ispunile te neke dijagnostičke kriterijume, imamo tamo neki broj simptoma, ovoliko od onoga, nedovoljan broj ili nedovoljno dugo trajanje ili nedovoljnu jačinu, imalo je skoro 30% žena. I to se negde uklapa sa svetskom literaturom. Trećina žena će imati neko traumatsko iskustvo vezano za porođaj. Ono što je također jako zanimljivo jeste da se traumatsko iskustvo, da je krajnje subjektivni doživljaj i da se može desiti kod potpuno normalnog porođaja. Kod porođaja koji ima, znači koji je terminski, normalno, ono što kažu, prošao, sve okej, beba okej, mama okej, medicinski gledano. žena doživjela traumu. To je sad priča zapravo šta su sve aspekti traume i šta ženu može staviti u to da za nju to bude. Ja sam s ginekolozima u pregovorima. Da, zato što pokušavam već to od 2011. kad sam ušla u tu priču da im objasnim da rečenica napni se, izgubit ćemo bebu, nije stimulišuća. To je rečenica koju ženu najčešće pretvori u guštera. Ona se ukoči i ne zna šta da radi. Mislim, guštera figurativno rečeno, jer je to ona reakcija na neposrednu opasnost. Potpuno ukočena. Freeze. Nema tu, tako je. Nema tu podrške. To nije stimulacija. Za nju je ta informacija, ej, umire mi dete. To je trauma. Da. Dovoljno.
Da, mnogo je teška ova tema. Ja sam se u stvari pitao da li sam ja osoba, da li u stvari muškarac treba da priča na ovu temu, ali nekako kad pričamo o svemu ovome, toliko u stvari ne znam o procesu koji žena može da prođe u trudnoći, da možda sam i pravi sagovornik za ovu temu. Da. I mnogo me stvari sada interesuje za sve ovo što si rekla. Ja sada pričam samo isključivo intuitivno, znači potpuno svoju titulu psihijatra sklanjam sa strane i životno me zanimaju neke stvari. Rekla si često, znači 30% žena ima neke od ovih simptoma, ako sam te dobro razumeo, znači ne ispunjavaju kriterijume za posttraumatski stresni poremećaj, ali koliko recimo sada žena, ukoliko ima nešto od ovoga što si nabrojala, treba da se zabrine? Znači, recimo, žena se porodila i mjesec dana nakon porođaja ona ima te flashbackove i budi se, recimo, tokom noći. Da li treba da se zabrine da ona psihijatrijski je pogoršana, da li nije, da li treba nekome da se obrati, taj deo mi nije jasan samo.
Hvala ti na ovome, jer je to jako važno. I naše istraživanja i istraživanja svetska pokazuju zapravo da se simptomi ovog poremećaja povlače, da tako kažem, u prva tri meseca nakon porođaja. I u našem uzorku sve žene koje su imale simptome, 96% nakon tri meseca više nije imalo simptome. Priroda je predivna, ona je naučila nekako da nas štiti i da nam pomogne da se iscelimo sami. Da, ukoliko to ugrožava ženu, ukoliko ona apsolutno ne može da funkcioniše, moramo da mislimo i o bebi, ukoliko ona ne želi da doji. Dojenje je posebno nežna priča i to je priča zaista jednog anksiolitičkog efekta za majku kada drži dete u naručju i doji. Pokazala sva istraživanja, to smanjuje napetost i anksioznost. Ovde je problem sledeći. To dete može biti podsjećanje na porođaj, može biti podsjećanje na traumu. I žene koje imaju to traumatsko iskustvo neretko izbjegavaju dojenje. Izbjegavaju kontakt sa bebom. Sad je to nekako i tvoj deo posla gde mi opet pa lepo sarađujemo, jer ja neretko žene iz naše kabinete i prosleđujem kod kolega na kliniku za decu zato što nam treba podrška. Odnosno tim ženama treba podrška. Tako da treba da mislimo o svemu tome. Ako ne funkcioniše, da, javite se. Da li će proći samo od sebe? Najverovatnije da.
U najvećem broju slučajeva.
Najverovatnije da. Ali ukoliko su neki teži oblici, ukoliko je komplikovano sa depresijom, jer vrlo često u nekih 2/3 žena koje imaju posttraumatski stresni poremećaj imaće i depresiju. Onda su to duple priče o kojima mi brinemo. Moram da pomenem, mislim, jeste teška tema, ali i samo ubistva i ubistva deteta koje može da se desi retko, ali može da se desi. Znači, ukoliko bilo šta žena prepozna od toga kod sebe, da, javite se, može da vam se pomogne. To je stanje koje se leči. To je jako važno. Znači, mi danas imamo pokazano efikasne terapije.
Znači, pomoć postoji.
Da, i tu samo hoću da napravim malu digresiju. Taj strah da ću nauditi bebi, da sad ne bude ovo što sam rekla teška tema, žene posle porođaja jako često imaju taj strah. To je prisilna misao, nameće im se protiv njihove volje. Ne ideja povredit ću dete, nego ideja izgubit ću kontrolu ili uradit ću nešto da povredim dete, a ja to ne želim. To je misao koja se nameće i koja takođe spada u domen postporođajne depresije i koja se takođe uspešno leči. Uh-huh. Ali o tome takođe treba pričamo.
Ali takođe treba da pričamo o tome što su normalna iskustva. I mene samo zanima koliko je normalno da žena ima neke od ovih simptoma koje si ti nabrojala u periodu nakon porođaja. Jer meni je nekako logično da neko ko prolazi kroz jako dugačak period razmišljanja o tome šta će biti kada se porođaj desi, pa se onda desi, pa ne bude sve onako kako smo planirali. Prosto u periodu nakon toga imamo vraćanje tih slika ili nešto. Je li to kod najvećeg broja ljudi? Ti si navela ove 30%, ali to je iz istraživanja i kako znamo naše istraživanja se uglavnom baziraju na tome šta nam ljudi kažu, a znamo da nam ljudi ne govore mnoge stvari mm-hmm. zato što ih blokiraju osuđenja okoline, mm-hmm. da li ja smem uopšte da priznam mm-hmm. da je za mene trudnoća i porođaj su bili stresni, nešto što bi trebalo, u čemu bi trebalo da uživam. Da li je tvoj, evo sad te pitam kao čoveka, ne kao psihijatra, kao ženu, znači da li misliš da je taj period traumatičniji nego što ga mi prepoznajemo?
Kad me pitaš kao ženu, ne znam. Uh-huh. Ne znam. Da. Opet kažem, to je krajnje individualno iskustvo. I tako puno faktora.
I to je potpuno fair, ja se s tim apsolutno
razumem. Tako puno
razumem.
Faktora je uključeno u to. Znaš, pomenuo si bol, na primjer. To je vrlo specifična priča. Da, jeste strah od bola, jedan od čestih strahova vezanih za sam porođaj. Znači, to nije tokofobija, to je nešto drugo. To je strah koji je vezan za porođaj. Ali znaš šta imamo kao nalaz? Da nijedna primenjena metoda u redukciju za smanjenje bola nije dovela do doživljaja manje traumatskog porođaja. Mi kad primenimo epidural,
stvarno?
Pa nije, ne.
Meni je to neverovatno.
Ne. Znači, epiduralna analgezija bi onda tom logikom trebala da bude
da
rešenje.
Reši, okay, dobi.
Pa ne, nije. A znaš zašto nije?
Zašto?
Ja mislim, ogromnog stvarno iskustva koje imam u ovome, iskustva sa ženama s kojima sam radila. Nekada je porođaj se dešavao u kući. Onda je u jednom momentu počeo da se dešava u porodilištima i to su relativno skore godine, mm-hmm. to je nedavno bilo. Onda je počela priča o raznim komplikacijama porođaja i mi smo porođaj pretvorili u nešto što je medicinska stvar. Znaš, porođaj se tretira kao bolest. Ti uđeš u bolnicu i ti ulaziš u jedan medicinski sistem.
Otvore ti istoriju bolesti.
Stave ti braunilu, ideš na klizmu, briju te i odlazi. I od tebe se očekuje da funkcionišeš kao savršen sistem. Znači, pada ti pritisak, oni dodaju lek. Boli te, oni dodaju lek. Zapne, oni urade epizod. Znači, sve se dešava u jednom sistemu u kome bi žena trebala da prođe neoštećena. I telesno i psihički. Jel? I da izađe odatle srećna i zadovoljna. Onda nam iskustva, ali znači moraju da prođu godine, to je problem, mi ne znamo to. Onda nam iskustva pokažu nešto sasvim drugo. Okej, to je za ženu trauma. Odvojena od porodice, odvojena od partnera. Potpuno u nekom sistemu koji njoj nepoznat. Porodilišta, boksevi izgledaju kao prave bolnice kod nas u Srbiji još uvek. Mm-hmm. Ja se nadam da će se to menjati. Da će biti malo prijatnije, malo ljudskije. Sve to šalje neki signal, ej, ti si neposredno ugrožen, mislim, izvini, bolnice, bolnicama se dešava svašta. Već je neprijatno, u startu je neprijatno.
Da. Zašto, Majo, ne prepoznajemo traumatični poređaj kao takav? Šta nas sprečava u tome? Evo ja u razgovoru sa tobom od pre neki dan prvi put čujem za dijagnostičku kategoriju, a to je posttraumatski stresni poremećaj koji je nastao kao posljedica traumatičnog porođaja. A ja sam specijalista dečije psihijatrije. Mm-hmm. Znači, jel to, nastupam iz neke voditeljske, narodske, kao čovek nastupam. Znači, kako je moguće da ne znamo da to postoji?
Pa ne znamo, nije da samo mi ne znamo. O tome se jako malo zna i u svetu se o tome jako malo priča. 2021. je jedna velika intersekt studija započeta u Londonu, na City Univerzitetu u Londonu, i mi smo zaista imali čast da budemo uključeni, Institut za mentalno zdravlje. Mi smo 250 porodilja uključili u to istraživanje koje je sprovedeno i sprovodi se dalje u 40 zemalja. Do sada uključeno 18.000 žena. To je prvo istraživanje tog tipa do sada.
Ikada?
Da. Ne zna se o tome. O tome se, zato kažem, vreme nas uči. Mislim, tu dolazi sad i ova priča akušerskog nasilja, svega. To su sve potpuno nove teme, zato što se porođaj od nedavno dešava u bolnici. Prvi neki pisani tragovi konkretni, gde, na primjer, se opisuju snovi koji su vezani, traumatski porođaj, su iz 1875. kraj 19. veka. A onda 100 godina ništa. Mi nemamo u medicinskoj literaturi ni jedan rad o tome. Pa onda rad sa 15 žena, od kojih se takođe opisuju košmarni snovi vezani za porođaj, koji su prethodili nastanku stupora, znači jednog ozbiljnijeg depresivnog poremećaja. Tako da, znači, mi bukvalno od 70. godina tek razmišljamo o ovome. 94. su dijagnostički kriterijumi promenjeni i trauma definisana na ovaj način da bi mogla da se primeni na porođaj, jer je porođaj uvek svrstavan u kategoriju predvidivog iskustva, željenog iskustva. I mi zapravo od 2000. tek počinjemo ovu priču da istražujemo. Mi počinjemo da sagledavamo koliko je to ozbiljna priča, koliko puno žena pati. I ja volim da kažem onako, realno mislim da one tiho pate negde sa strane u nekoj svojoj izolaciji, jer nije dozvoljeno da budu loše od strane društva, od strane partnera, sve krve, od samih. Sama sebi ne dozvoljava da prizna da ju nije dobro.
Da. Hoću da kažem da mi je jako drago da obrađujem ovu temu u našem podcastu, zato što znam da nas mnogo kolega prati. Ne samo psihijatara, nego i psihologa i defektologa i ljudi koji rade sa porodicama i sa decom. I ja prosto nemam problem da priznam da je to nešto što je novitet za mene, i ti kažeš da je novitet za mnoge ljude, a mi to sada uvodimo kao novitet i za prosto, evo, stručnu javnost. Hoću da te pitam koje su posledice. Šta u stvari taj traumatski porođaj, do čega može da dovede ukoliko se ne prepozna, ne leči, šta možemo da očekujemo?
Opet hoću da naglasim da najčešće on spontano prolazi u toku vremena i da ukoliko nisu zaista jaki simptomi koji remete funkcionalnost, prođe. Ali za posledice ima brojne stvari. Znači, prvo, taj odnos između mame i bebe, o kome sam već govorila, izbjegavanje dojenja, izbjegavanje brige o bebi, doživlje da nisam dovoljno adekvatna kao mama, pa onda ide krivica zašto sam takva. Naprosto izbjegavanje svih obaveza koje se tiču bebe. Neka neko drugi brine o njoj. Partnerski odnos je narušen. Ta žena je nezadovoljna, neraspoložena, zabrinuta, ne spava, porodila se. To se sve komplikuje i nadovezuje jedno na drugo. Otvaram priču umora posle porođaja, koji je fiziološka i normalna stvar, ali umor kod svakog čoveka, pa i porodilje, daje neke simptome u toku dana. Da smo razdražljivi, da smo napeti, da smo mrzovoljni, zato što nismo se naspavali. E sad, normalno je da mama ne spava zato što beba sisa ili zato što ste, ali kad je sve okej, okay, beba legne i mirno spava nekih 2-3 sata, a žena ne može da spava, e pa to jeste problem. Onda može imati posledice po cijelo društvo, zato što takve žene su disfunkcionalne, radno disfunkcionalne. Naprimjer, setimo se da u Americi to odsustvo posle porođaja traje 8 nedelja, 9 nedelja, one ne mogu da se vrate da rade.
To je jezivo.
Jeste, slažem
se. Ja moram da ti kažem, znači, imam rodbinu koja živi u Americi i zaista 8 nedelja.
Da.
Strašno. Sami si da moraš da se vratiš na posao posle 8 nedelja.
Znam.
To je stvarno, mislim, meni je i ovo naše što imamo.
Pa vidi, zato se sad jedan drugi fenomen javlja, to je da žene sve češće odustaju od karijere posle porođaja.
Da.
Bar privremeno. Potpuno se povuku, što je potpuno i sad društveni fenomen. Toliko smo dali u emancipaciju, to da žena stekne neke pozicije, a sad se vraćamo na početak. Jer ona nije sposobna ili ne želi naprosto da dete sa 2 mjeseca da u vrtić i da ode da radi.
Da, to mi potpuno ima
tako
smisla.
Tako da, ono što je još bitno, žena sama po sebi je loša kad je sa simptomima traume. To ne smemo da zaboravimo. Ja uvek idem od toga da brinemo o pacijentkinji prvo. Meni su, dok je trudnoća u pitanju, 2 pacijenta, jedan mali i jedan veliki, ali posle jeste prioritet da mama bude dobra, jer kad je mama dobra, stvarno će i beba biti dobro.
To je neko moje iskustvo, moram da ti kažem. Znači, iskustvo što se najviše atačmenta tiče, znači od tog te primarne privrženosti majke i bebe, ukoliko je narušen atačment u najmanjem, na tom najmanjem uzrastu, uglavnom ima i kada malo zagrebeš ispod površine kakav je bio porođaj, da li je to bilo strašno, traumatično, da li je bilo stresno, da li je bilo komplikacija, uglavnom ima ta neka priča iza koja se krije iza te priče i onda mi prosleđujemo tebi i dalje da se time baviš. A moram samo da te pitam, kada je u pitanju taj traumatični porođaj, koliko uticaj postoji od strane okoline, drugarica koje su već osjećali? Znaš, pričali smo o sekundarnoj tokofobiji i to je kada je osoba imala sopstveno iskustvo traumatičnog porođaja i to može, to mi je potpuno jasno da može da bude traumatično i drugi put kada se desi. Međutim, kako uticaj recimo najbližih prijatelja, rođaka, majke, na primjer, koja je imala strašno iskustvo porođaja, može da utiče na trudnicu koja treba da se porodi?
Može uglavnom da utiče, pa na trudnicu već pitanje je sad opet ove ličnosti, da, uzrasta, da, i tako. Znamo da su mlađe žene, na primjer, pogotovo maloletničke trudnoće, to je posebna tema, izloženije, odnosno podložnije tome da dožive porođaj kao traumu. To je sad vodi više onoj primarnoj tokofobiji, onome što je čuo, video, a nemam iskustvo pa se uplašim, nego što će zaista napraviti problem za samim porođajem. Ali ima i nekih drugih stvari, znaš, mimo tog bola koji je straha od bola, mi imamo problem, na primjer, spontanih prekida trudnoće. Hoću da kažem, posttraumatski stresni poremećaj, odnosno traumatski porođaj može nastati i nakon spontanog pobačaja. Može nastati nakon namernog prekida trudnoće, na primjer, u kasnoj, drugom, trećem trimestru uoči se neka abnormalija, postavi se dijagnoza nekog sindroma, na primjer, koji zahteva prekid trudnoće. Da. Da li žena je ispoštovana u toj proceduri, u smislu? Da li je dobila anesteziju? Da li je dobila anesteziju pri epiziotomiji? Da li joj je bila dostupna informacija šta se dešava? Boravak bebe nakon porođaja u jedinicama intenzivne nege je opasno traumatsko i doživljaj za ženu. Danas mi je bila žena koja je rodila blizance. Jedan je odmah prebačen na Institut za neonatologiju, a za drugog su rekli, sve je okej, sutra ujutru će ga pogledati naš pedijatar. Ona je sutradan ujutru otišla, pita gde je dete, kako je, oni su rekli, pa vaše dete na respiratoru na Institutu za neonatologiju. Nedostatak informacije je takođe traumatski, potencijalno traumatski doživljaj. Mm-hmm. Tako da puno faktora zapravo može učestvovati u to. Način završetka porođaja. Mi znamo danas da instrumentalni, zapravo onaj forceps, vakum, to je najtraumatičniji porođaj. Nakon toga ide hitan carski rez. Ok, žena uđe u porođajnu salu, sve to teče svojim tokom i onda odjednom kažu, sad idemo na carski rez. Pa koja je poruka? Poruka je nešto nije ok, nešto se dešava, treba da brineš. Pa onda ide normalan vaginalni porođaj i na kraju najmanje stresan je zapravo planirani carski rez. Mm.
S obzirom da si neko ko ima jako mnogo iskustva u ovom polju, šta ti prvo padne na pamet kada neko kaže traumatski porođaj? Je li imaš neki primer iz prakse, nešto što te je navelo da se baviš tom temom? Kako si uopšte došla do toga?
Pa, kažem, ja sam prvi put čula uopšte za to boraveći u inostranstvu, tačno je 2008, to je eto koliko godina. I onda sam razmišljala kao šta je to uopšte što bi tu moglo da bude traumatski. Pa sam onda krenula da istražujem, pa smo odmah ušli u to istraživanje veliko i zapravo tu sam se susrela sa svim tim silnim pričama o tome šta sve može biti traumatsko iskustvo. Mm-hmm. I to mi je najfascinantnije u stvari, da su to, nije to samo otišla žena u porodilište pa se porodila i bilo stres. Nego su to brojni faktori koji...
Ali pazi, to tako nama zvuči, mislim nama laicima, prvo muškarcima, pod broj jedan, a drugo ljudima koji se ne bave tom oblašću. Zaista to zvuči kao otišla žena u porodilište, porodila se, i ono što sam već pomenuo u jednoj epizodi, a što mene mnogo nervira u celoj toj našoj kulturi, jeste da dok je žena u porodilištu i dok prolazi kroz ceo taj period, svi drugi slave. I očekuju, znaš, pričala mi je jedna drugarica, nju stalno pominjem kada pričamo na ovu temu, koliko je bila isfrustrirana činjenicom da recimo ona leži u porodilištu sva tako iscrpljena, ko zna šta mi je s detetom, šta se desilo, gde sam, ne znam gde se nalazi. U tom trenutku je zovu iz kafane gde ljudi slave, pijani, cepaju majice, cepaju košulje i očekuju od nje da bude nasmejana. Mm-hmm. Znaš, e taj deo mi je ono potpuno, znaš kao, budi nasmejana, treba da budeš srećna, porodila si se i tako dalje. Znači, zato se stalno vraćam na ovaj kulturološki da. Moment koji
ali
me...
Ali to se menja u vremenu. To su stvari koje ne možemo da promenimo jako brzo. U mom istraživanju je samo 10% porodilja imalo partnera na porođaju pored sebe. To opet otvara sad jednu drugu priču. Znaš, kad se desilo ovo u prošle godine, akušarsko nasilje o kome su... odnosno ove godine, o kome su svi pričali i o kome se puno zna, naprosto onda je bila preporuka kao ajmo sad svi sa svojim ženama u porodilište. Pa nije to okej. Okay. Nije to okej, okay, zato što opet ne poštujemo individualnost žene, opet ne poštujemo njen izbor. E pa daj da neko pita tu ženu, ali ti bre želiš da ti bude partner pored tebe ili ne? Ima žena koja stvarno ne žele. Ja nisam želala. Mm-hmm. Meni je bilo okej, okay, svoja sam, sama sam najbolja, tako funkcionišem, ja sam takva. I sad treba se osjećam loše zato što mi nije partner bio tu. A propagiramo da partner mora da bude na porođaju. Ne mora. Ne mora, to je izbor koji treba svaki par da napravi za sebe. U Americi postoji termin trener porođaja. To je partner koji sa ženom prolazi tokom trećeg trimestra edukaciju, ali zaista ozbiljnu edukaciju, ne psihofizičke pripreme za porođaj, nego ozbiljnu edukaciju, on dobije zaista sertifikat trenera porođaja i on praktično odmeni dobar deo babice tokom porođaja. Mm-hmm. On nauči puno toga, on praktično na neki način vodi porođaj. Evo još jedan primer šta može biti trauma. Položaj u kome je žena vezana, gde su noge vezane tokom porođaja. Položaj u kome ona ostaje dugo vremena protiv svoje volje. Pa što moraš da ležeš sa nogama podignutim? Neka žena se lakše porodi kada kleči. Neka žena će se lakše otvoriti grlić i doći do porođaja kada je na pilates lopti. Neka će se lakše poroditi u vodi. Porođaj u vodi stvar koja u svetu uveliko postoji. Znači, puno je opcija. Kad čoveku daš mogućnost da bira, to je prava stvar. Kad ga uhvatiš za ruku i odvedeš tamo i ostaviš, makneš i kažeš aj sad, ulaziš u sistem, to nije okej. Okay. Mhm.
Dotaći ćemo se te teme porođenog, odnosno akušarskog nasilja, nego moram samo da te pitam, pre nego što moramo nekako da zatvorimo ovu temu, a često nam sugerišu naši slušalci da se ne bavimo time šta sad, kao okej, okay, ima traume, a kako sprečiti to? Šta bi ti rekla nekome, kako uopšte dovesti do toga da nekome sama trudnoća bude manje stresna ili kako da ne dožive ovaj traumatični porođaj?
Ja bih prvo rekla da je edukacija najobaveznija stvar i za trudnicu i za partnera, ali i za zdravstvene radnike. Da treba da učimo stalno jedni od drugih šta se dešava, šta je dobro. Prevencija je zapravo dobro se pripremiti za porođaj, napraviti dobar plan sa svojim, to bi bilo idealno, sa svojim ginekologom koji će biti na porođaju i sa svojim partnerom. Kada imate plan, kada vam neko objasni, ideš tu, radiš to, ide brijanje, a ne čitaš po forumima, pitaš sestru i tako dalje, nego ti tvoj lekar kaže, ej, to je procedura, to ide tako, u slučaju da krene ovako, onda ćemo to i napravite neki plan. Žena kada uđe tako pripremljena u porođaj, ona je mnogo sigurnija. Ona zna šta može da očekuje, ona zna šta i ako krene loše. Mene pacijenti nekad ustavljaju, te kažu, pa vi doktorku uvek kažete šta je najgore. Pa to je najvažnije da znate. Ako znate šta je najgore, sa onim svim boljim ćemo mi lako da se borimo. Hajde da mi napravimo plan šta ćemo ako ne krene dobro. Mm. Jer onda žena kad uđe, onda ne morate u onom momentu kad je ona u stresu, kad je ona u naponima, u bolovima, da joj pričate, znaš, sad moramo da radimo ovo ili ono. To je kasno. To je najidealnije zapravo. Tokom trudnoće se baviti time, tokom trudnoće pripremiti ženu, uvesti u tu priču, napraviti jasne korake. Imati medicinsku dokumentaciju kod sebe. Jednom je pokušano pre par godina da se napravi neka knjižica za trudnice u kojoj bi svi specijalisti na teritoriji praktično Srbije upisivali svoje nalaze i žena nosila tu knjižicu na porođaju. Mislim da bi to bila sjajna praksa. Mm. Jer bi onda ginekolog znao i od psihijatra i od endokrinologa i od ortopeda šta nam je činiti. Žena može da ne kaže namerno, može slučajno da zaboravi, ima pravo da ne zna koju terapiju pije. To su sve stvari o kojima treba razmišljati ranije. Znači, dobra priprema, edukacija, razumevanje, pitanje, pitati ženu šta ona želi. To je jako važno. Mm.
Da, imam osjećaj da se to ne dešava često, ali moram samo još da te pitam, s obzirom da postoji jedan termin sa kojim su mnoge žene upoznate, a to je postporođajna depresija, i čini mi se da svako ko je prošao kroz proces trudnoće je nekako upoznat sa tim da postoji postporođajna depresija. O tome smo i pričali u podcastu u prethodnoj epizodi koja se bavila ovom temom. Međutim, kako da znamo koja je razlika između postporođajne depresije i samo jednog traumatskog porođaja, odnosno tog stresa koji se javlja nakon trudnoće? Jer, zašto te to pitam? Bojim se da mnoge žene koje su upoznate sa terminom postporođajne depresije, a dešava im se nešto iz ovog spektra koje si ti pomenula, mogu možda da pomisle da upadaju u postporođajnu depresiju. I da li je to uopšte povezano?
Jeste, da. I komorbiditet jako često, to sam rekla, već dve trećine žena ima simptome i jednog i drugog. Oni se prepliću. Prepliću se onim što je normalno, a to je taj umor, to je to jedno neraspoloženje koje je zavisno. Imamo onaj baby blues, postporođajno tugovanje, na primjer. To su sve fiziološke stvari koje se normalno dešavaju prvih nedelju, dve nakon porođaja. I ja uvijek učim svoje trudnice da praktično prate svoje stanje i da prate svoju funkcionalnost. I da će nam to biti najvažniji pokazatelj da li će tražiti pomoć. Za mamu je jako malo važno da li ima postporođajnu depresiju ili posttraumatski. Mislim, ta dijagnoza nju ništa ne znači.
Tako je. Mm-hmm.
Terapija je slična. Terapija je edukacija, podrška. U težim slučajevima dajemo antidepresive, dajemo anksiolitike, dajemo lekove koji su, to moram da napomenem, kompatibilni sa dojenjem. Žena može da doji ukoliko uzima lekove. Ne sprečavamo je. Tako da postoje vrlo efikasne metode tretmana i lečenja i taj porođaj prolazi bez nekih većih posljedica.
Mi kad smo radili epizodu sa Nevenom i Oliverom, mnoge su se žene javile posle te epizode gde su rekle da su im lekari rekli u prva tri mjeseca trudnoće ništa od lekova. E, isto to čini mi se da ima veze i sa dojenjem.
Tako je.
Znači da u prvom periodu dok dojiš nemoj ništa, jel? To je se i ti suočavaš
sa tim. Apsolutno. Uh-huh. Ja kada je moja pacijentkinja u pitanju koja ulazi u porođaj, ja uvek napišem na papiru terapija kompatibilna. Ministarstvo zdravlja ima na sajtu svom link, i to su sjajno radili, nacionalne smernice za dojenje zapravo i terapiju. Sve moguće grupe lekova, svakom otvoreno, možete da uđete da pogledate. Pijem taj i taj lek, može da doji, ne može da doji. To je sjajna stvar, ja to učim svoje žene. Otvorite pa pogledajte. Verujte mi, mislim, to je stvar terapijskog nekog saveza koji postoji, ali informišite se, samo se informišite na pravim mestima. Nemojte da pitate forume, Facebook, Instagram i ostale, nego se informišite na zaista opravdanim mestima.
Da.
Ja sam u sukobu sa kolegama oko terapije. Ja apsolutno ne podržavam, i to zaista nije dobra klinička praksa, da se terapija ukine trudnici. Znači, lekovi valja da se daju, zato što znamo da nelečeni psihički poremećaj također dovode do komplikacija trudnoće u smislu prevremenih porođaja, rađanja dece sa manjom telesnom masom, problema posle porođaja svih ovih o kojima smo pričali, sa dojenjem, sa povezivanjem, sa samubilačkim idejama, sa raznim ozbiljnim stvarima. Nemojte ženama ukidati lekove, molim vas.
Da.
Dajte, naći ćemo terapiju koja može sa najmanjom mogućom štetom, ako uopšte ima ikakve štete, da se primeni u trudnoći.
Da. Mislim da nije nikad dovoljno da se o tome priča, zato što je to neko ustaljeno mišljenje decenijama. Nekako i od kako smo, ne samo na specijalizaciji, da ti ja sad ja sam u Institutu za mentalno zdravlje završao specijalizaciju, pa mi je taj deo i blizak, ali znam da kolege koje nisu bile tu, pogotovo ukoliko nisu iz branše psihijatrijske, nego se bave recimo opštom medicinom, ginekologijom ili bilo čime što se bavi mentalnim zdravljem, odnosno zdravljem žena generalno, su stava ne, nikako prva tri meseca je prva tri meseca trudnoće i ostalo.
Da, ta tri meseca, tih prvih 10 nedelja jeste najrizičniji period u smislu teratogenosti. Drugi rizičan period, tako da kažem, ako žena uzima lekove, je od te 37. nedelje kad ulazi u termin porođaja. Ali postoje lekovi koji mogu da se daju, postoje načini da se oni doziraju bezbedno. Mi sve naše trudnice šaljemo na institut, na ginekološku kliniku Kliničkog centra Srbije ili u Narodni front, jer oni imaju te odseke za visoko rizične trudnoće. Mi sa njima lepo sarađujemo, pitamo, pratimo te se trudnoće malo drugačije u smislu intenzivnije prate.
Uh-huh, uh-huh.
Tako da Vraćamo se ono na početak. Svaka trudnoća je neizvesna od prvog do poslednjeg dana. Žena ne uzme ni jedan lek, rodi dete sa malformacijama. Određeni procenat, dok nekih 5% trudnoća se završava sa komplikacijom u smislu kongenitalnih anomalija kod žena koje nikakvu terapiju nisu imale. Najlakše reći je to ti od leka, što ja najčešće čujem od kolega i onda se zaista ljutim. Nije okej, jer ne znamo. Pa je nekad krenulo to da se prati, pa je bilo je možda pravi ovo, a onda kad smo ispratili da li ta žena puši, da li ta žena se dobro hrani, da li ta žena se ginekološki kontrolisala, vidimo da postoje brojni pridruženi faktori koji zapravo učestvuju
mogli da budu objašnjenje
u nastanku
za to.
Nekog poremeća. I onda kad se sve to isključi, vi u stvari kažete pa ne, taj lek i nema neki teratogeni efekt.
Da. Mislim da ona kriza sa talidomidom od ranije, kao što je i kriza sa vakcinama,
Absolutno.
Dovela do nekog uvreženog opšteg mišljenja, ali to je tema za sebe. I ako te budem ponovo pozvao, a verujem da hoću da pričamo o nečemu, voleo bi zaista da pričamo o tome, ali ono što me zanima, a čime, šta prosto nezaobilazna je tema kada pričamo o porođaju, je akušarsko nasilje. I ti si u jednom momentu rekla jednu rečenicu, puno se o tome zna, puno se o tome priča. I ja se s tobom apsolutno slažem da se puno o tome priča, ali nisam siguran da se puno o tome zna, tako da bih voleo da sada tu pojasnimo.
Mislila sam puno se zna o ovom konkretnom slučaju koji se desio, okay, a ne generalno. Okay. Vidi, akušarsko nasilje, stari problem o kome se malo zna.
Ajde nam, molim te, to pojasni.
Da. Ajde da probamo ovako da ga definišemo. To je prvi trik. Ne postoji zvanična definicija koja je opšte prihvaćena, ali to bi bilo svaki akt zdravstvenih radnika kojim se može naneti šteta tokom trudnoće, šteta porodilje ženi, tokom trudnoće, tokom porođaja i u prvih godinu dana, ali pogotovo u tih prvih, na primjer, mjesec dana posle porođaja. Šta tu sve može da spada? Tu može da spada vređanje, vikanje, znači verbalno nasilje, nazivanje pogrdnim imenima, diskriminacija po osnovu etničke pripadnosti, po osnovu telesne težine, po osnovu godina starosti. Ej, mala si ili ej, velik, šta si našla u 50 godina da rađaš dete? Izvini, mi sad sa van telesnim imamo drastično pomeranje granice prvorotki u celom svetu. Žene rađaju do 50. 52. godine. Pa nije okej ako neko sad krene zbog toga da proziva. Ili si došla sa 17 godina pa se porađaš, pa šta si požurila? Nije okej. Može biti i fizičko nasilje. Ono što je važno da nije ispoštovana zapravo autonomija žene, njeno telo. Nije dala saglasnost za neku stvar. Za brijanje, na primjer, pre porođaja. Za epiziotomiju. Epiziotomija bez anestezije. Sve one medicinske procedure koje nisu neophodne, a primenjuju se, mogu spadati u akušarsko nasilje. Ono što je jako važno da odmah razgraničimo, ukoliko je žena životno ugrožena, mora da se prati neki medicinski protokol koji njoj spašava život. Opet ona ne sme da se vređa, ne sme da se udari, ne sme da se šamara, ne sme da se lupa po guzi kao ajde napnis. Ali u tom momentu već se gubi autonomija u smislu da li ćemo ići na carski rez ili nećemo. To je odluka ginekologa, akušera koji u tom trenutku spašava živote. Sve ovo drugo nije okej. I to je stvar komunikacije, to je stvar poštovanja zahteva žene. Meni je, na primjer, evo danas isto pričala pacijentkinja koja se lečila od steriliteta, ili imala je 3 vantelesne. Ona kaže, od prve vantelesne imala problem sa brojem embriona koji će biti vraćeni. I sa time da to niko nije želeo da čuje, da ona ne želi 2 embriona. Ja želim 1, pa makar neuspelo, ali ja želim 1. A onda je, kaže, ona izgrde i kažu, majde, došla si ovde da ti završimo stvar, da budeš trudna, nemoj sad spraviš pametna, slušaj šta ti kažemo, pa je vrate 3. Jer procenjuju da je to dobro. I ona je iz ta 3 iznela trudnoću i ona ima sada jedno dete, dvoje dece, ali jedno sa nekim poremećim u razvoju, koji ona zapravo pripisuje tome. Moja želja, i ona se 5 godina seća već tog momenta kada je rekla, ali ja ne želim 2 embriona, ali mene niko nije hteo da sluša. Da li žena želi epidural ili ne želi? Znači, to su stvari o kojim mora da se priča. Žena treba da se informiše i treba da postoji njena saglasnost. Da li će, izvini, na primjer, isto evo sad iz prakse razmišljam, carski rez, da li će biti u spinalnoj ili opštoj anesteziji? Žena želi opštu anesteziju, ne želi da toga bude svesna. Anesteziolog odlučio da bude spinal.
A kaži mi, imam osjećaj s obzirom na veliku medijsku pompu oko akušerskog nasilja, da se mnogo stvari obeležava akušerskim nasiljem. Da li imaš možda neki podatak koliko je zapravo rasprostranjen prema onome šta u stvari akušersko nasilje obuhvata? Jer smo rekli da se o tome ne zna mnogo na pravi način. Dakle, koliko je zapravo rasprostranjeno, jer imam osjećaj da neko će to obeležiti prema ličnom iskustvu, da ukoliko je neko imao iskustvo traumatičnog porođaja, reći će svi akušeri su nasilnici i sve babice su nasilne, a neko ko je imao lep porođaj će reći ne, ja mislim da to ne postoji. Ajde, je li imamo neki podatak koliko je zapravo to?
Da, nemamo. Neki podaci kažu od 12 do 75%, zavisi od zemlje.
Pa to je baš,
pa
mislim...
Zavisi od kulture. Naprimjer, Turska je neke poslednje podatke dala da 76, znači 76%, 2/3 žena doživi neki oblik fizičkog nasilja tokom porođaja. Ne postoji još uvek usaglašenost. I opet se vraćam na problem. Mi imamo malo iskustva sa ovime, mi malo znamo ceo svet. 2015. je tek prvi put Svetska zdravstvena organizacija otvorila priču o akušerskom nasilju. To je nov fenomen. Ono što je problem u tome što ti pričaš kako se to doživi, jeste i neka lična anksioznost. Znaš, ko je anksiozan i ko napet ulazi u porođaj, on samo traži šta ne valja. On je fokusiran na negativno. On će i bol doživjeti kao nasilje. Puno faktora u tome utiče. Puno faktora do toga dovodi. Ono što je takođe važno jeste da mi znamo da su to opet mlađe žene češće podložne, anksioznije, da je one koje nisu prošle prenatalnu pripremu, koje se nisu, upravo ono što sam govorila, pripremile na taj porođaj, naučile šta je porođaj, vrsta porođaja, vrsta anestezije, sve to može uticati. Ali ono što je jako važno jeste da razlikujemo akušersko nasilje od lekarske greške. A mislim da se tu najviše greši. Akušersko nasilje nije lekarska greška. Doktor mi je dao pogrešan lek, to je lekarska greška. Doktor me nije porodio na vreme, to je lekarska greška. Ali to nije akušersko nasilje. Akušersko nasilje ruši, narušava ljudska prava, narušava dostojanstvo žene, njenu ličnost, njenu autonomiju. I ima sad te neke aspekte fizičke, seksualne, verbalnog nasilja, ali nije lekarska greška.
A dosta često se stavlja u isti koš. Ne znam da će se složiti sa mnom, ali nekako je moj taj utisak sa strane takav. Ali hoću da te pitam, koliko, šta smatra, evo, prosto ovako za tvojim zamišljenje te pitam, šta misliš koliko to u stvari stvara jednu drugu stranu cele medalje, a to je nepoverenje u akušersko znanje. Ja moram samo da kažem da od kako se podigla priča o akušerskom nasilju, nekako kad kažeš akušersko nasilje obuhvata sve akušere ikada koji su završili akušerstvo i sve babice koje rade u porodilištu. I imam osjećaj da se onda stvara jedno veliko, ogromno nepoverenje, jedna averzija prema toj profesiji celoj.
Tako je.
A ja mogu da garantujem da imam sigurno desetine kolega za koje znam da bih ja, da sam žena, voleo da se porodim kod njih. Koliko to šteti u stvari celoj profesiji?
Mislim da ovo što govoriš jeste važno, ali mislim da je to nešto što je medijski fabrikovan, nešto što je napravljen kao koncept. Ja kad razgovaram sa porodiljama, one se najčešće žale na način kako mi se obratio. Kako je. Ali one kažu, on je bio dobar ginekolog, on je mene super porodio, ali nije bio prijatan. Ne idu iz pozicije, on ne zna svoj posao, nego nije ljudski bilo okej. Mislim da je to često veći problem. Ono što jeste bitno, pa i ginekolozi budu ono što se u traumatologiji zove second victims. I oni mogu biti zapravo žrtve onoga što se desilo. Pa ja sam potpuno sigurna, osim ako ne pričamo o nekom teškom poremeću ličnosti, da ne postoji akušer i ginekolog koji želi da napravi sebi problem i porodilji tokom porođaja. I da dobije dete koje će imati neki problem. Naravno da ne. Ni njima to nije prijatno iskustvo i njima se to desi. I sad možemo da pričamo o tome zašto se oni tako ponašaju i zašto oni imaju neke... To su neke druge teme. Ali meni se lično dešavalo da su me zvale kolege nakon tih priča u Srbiji koje su se desile ovog proleća i rekla, znaš šta, ja se stvarno loše osjećam. ja nisam takav. Ja ne mogu ovo da prihvatim ovako, a nas niko neće da zaštiti. Niko neće da izađe i da kaže, nismo svi isti, nisu ni svi psihijatri isti, nisu ni svi hirurzi isti. Jer mi pre nego što smo lekari i specijalisti, mi smo ljudi. Mi idemo iz pozicije ljudskosti. Sada da idemo da učimo ginekologi da pričaju sa porodiljama, ja se ne slažem zaista sa time. Mislim da to nije okej. Mi to učimo tokom studija, mi imamo psihijatriju kao vežbe koje vodimo i znaš kako to izgleda i znaš koliko je važno da zapravo studenti nauče da uzmu anamnezu, da nauče da pitaju, da se oslobode, da pitaju o tome.
I da nauče da slušaju.
Kad ste prvi put imali seksualni odnos? Pa to progutaju tri knedle dok pitaju.
Da.
To je bitno. To se uči tokom školovanja, to ide iz nekog domaćeg vaspitanja, ide iz neke ličnosti. I ako neko ima konkretan problem, onda treba njega lično da obeležimo, a ne celu profesiju i sve kolege koje zaista, verujem da zaista naporno rade. Prosto je problem u akušerskog nasilju zdravstvenog sistema. Znaš, ne kod nas, nego u celom svetu i kod nas. Nedovoljnog broja osoblja, nedostupnost anestezijologa, na primjer, kada pričamo o anestezijama, je problem. Neadekvatne zdravstvene ustanove. Znaš, mi smo u psihijatriji prošli jednu vrlo značajnu transformaciju kada smo napravili kupatilo u kome se dva čoveka ne tuširaju gola istovremeno, nego imaju svoju privatnost. Pa izvini, da li je okej da u porođajnoj sali leže dve žene i porađaju se jedna pored druge? Šta ćemo ako jedna izgubi bebu, a ova druga dobije bebu? Pa drži bebu, a ova je gleda i šta da radi? Kako da se osjeća? Ne voli svaka žena da bude gola. Ne voli. Ja sam imala pacijentkinju iz Makedonije koja mi je objašnjavala da tamo, na primjer, kod ginekologa muškog kad idu u neko mesto, sad nebitno, one ne skidaju donji veš kad rade ultrazvučni pregled. On pomeri veš i stavi sondu i uradi pregled. Znači, moramo da mislimo o raznim stvarima. Ne voli svako da je go, ne voli svako. Isto žene koje prolaze kroz van telesnu, one imaju, ja ne znam koliko desetina pregleda u svakoj proceduri ginekoloških. To ne da nije prijatno, nego je to strahotno. Da kogod prođe, zaviri da vidi šta ima i kako se radi i da ja da te pogledam.
Ono što me također brine kada je cela ova... Ja prosto ne želim mnogo da se zadržam na temi akušerskog nasilja onako kako je predstavljena, zato što je to svima poznato. I svi mi znamo da postoji i svi mi znamo da je to vrlo kritično i protiv toga treba da se borimo i mi smo apsolutno na istom talasnoj dužini sa svim ljudima koji se protiv toga bore, da individue koje se neadekvatno postupaju prema pacijentkinjima postoje. Znači, taj prosto deo hoću da razgraničimo, ali sa druge strane mene brine budućnost akušerstva. Zato što već imam sa svojim studentima razgovore, u okviru toga ja uvek volim da ih pitam na početku vežbi šta biste volili da budete, čime biste volili da se bavite, i neretko sada dobijam odgovor, pa ja sam nekako voleo ginekologiju, ali cela ova priča akušerskog nasilja me plaši, zato što bojim se da ću biti obeležen kao neko ko čini zlo, iako nemam nikakvu takvu nameru da se takvim stvarima bavim i da tako nastupam prema nekome. Pa samo zamisli da sutra se pokrene priča o psihijatrijskom nasilju. Ti i ja bismo bili obeleženi kao neko ko se ne, prosto deo je tog sistema koji se neadekvatno postupa, koji neadekvatno postupa prema ljudima.
Ti sada meni govoriš da mi nismo stigmatizovani kao psihijatri od strane
jesmo.
Kolega.
Ne, jesmo. Apsolutno jesmo.
Mislim, to je to?
Da.
Pa to je to. Mi se s time borimo duže od njih. Znaš, to je problem. Meni ovako kažu pacijenti, ja neću da dođem na pregled kod psihijatra, ali neću da me vezuju. Da, mi se s time borimo duže od ginekologa.
Tačno. Apsolutno se s tobom slažem, ali takođe, evo, u sklopu naše teme moram da kažem da me zaista, dok evo gledam neke priloge na tu temu, zaista me brine kako će mladi uopšte moći sada i hteti da se odluče za neku tu profesiju, a znamo da porođaj u prirodnim uslovima nije uvek moguć i uvek na kraju kada se desi ozbiljan problem, obratit će se na kraju tom akušeru. Znamo da kada je krizna situacija prosto ne možeš ni da biraš ni da čekaš. I otići će sa velikim nepoverenjem i sa velikom zadrškom, i to me, ono što mene najviše plaši, a to je zdravlje tih ljudi. Zamisli kad uđeš kod nekoga sa predubeđenjem da ti ne može pomoći, neće pomoći, da će da ti nauti. Znači, to je već veliki problem u startu.
Jeste, jeste. I opet ti kažem, to je problem s kojim se mi borimo duže od njih.
To je tačno.
Da, mi se borimo i izborili smo se i borimo se i oni će morati da se izbore za sebe u smislu da se otvore, da pričaju, da izađu u javnost, da edukuju ljude, da naprave neke programe za trudnice, da se malo razmisli. Opet kažem, ovo nije problem Srbije, ovo je problem sveta.
Tako je.
Da se prilagodi porođaj. Mi ćemo neminovno u nekom momentu napraviti porođaj kod kuće, na porođaju kadi. Hajde da otvaramo te priče, hajde da tražimo rešenje. Probali smo da se sve žene porađaju u porodilištu, 70-ih, i nije nam se pokazalo baš kao najefikasnije. Hajde da tražimo sledeće rešenje. Ja nekako uvek idem iz te pozicije, rešenje postoji, samo treba ga tražiti. Mm. I treba videti šta mi možemo u budućnosti. Ja verujem da će mlade kolege biti voljne da budu i ginekolozi, jer zaista taj posao je predivan. Znači, moji godinu i po dana u porodilištu dok sam radila svoj doktorat je bilo jedno čarobno iskustvo. To je jedan tako emotivan moment kada beba dolazi na svet i prelep. I prelep im je posao. Ali posao koji nosi svoje težine i nosi svoje neke moguće komplikacije. I samo treba o tome da pričamo i da tražimo rešenja. Nije nerešivo.
A šta nam je prioritet, Majo? Šta bi ti rekla sad, za negde pred kraj smo epizode, šta bi rekla šta nam je prioritet? Gde treba da počnemo? Da li edukacija, da li razgovori, da li promjena sistema, porodilišta? Šta misliš?
Paralelno.
Sve?
Sve. Moramo da se edukujemo i mi, zdravstveni radnici, moraju da, znači, i ginekologi, pedijatri, patronažne sestre, i psihijatri, svi oni koji rade sa ženama u tim periodima. Moramo da učimo šta je novo, moramo da pratimo nove trendove u svetu, moramo da krademo tuđe pozitivne iskustva, najprostije rečeno.
Da.
Da vidimo šta tamo
da
funkcioniše. Pa dobro, ali zašto da ne? Mislim, pa nije to ništa loše.
Da.
Moramo da probamo. Jedan model, drugi model. Sistem da se prilagodi, da se menja. Ideja Srbije jeste i negde u planu strateškom za psihijatriju jeste bilo da se otvore još dva centra, na primjer, za reproduktivnu psihijatriju u Nišu i Novom Sadu. Dajte da se širimo, dajte da pričamo, dajte da otvaramo, dajte da pravimo podcast, idemo u javnost. Mislim, ljudima treba se otvoriti. Da li će se desiti lekarska greška? Možda. Onaj ko napravi lekarsku grešku, za to odgovara na adekvatno mesto. Onaj ko učini akušersko nasilje, za to odgovara. Onaj ko učini nasilje u psihijatriji ili u bilo kojoj zdravstvenoj sferi, za to odgovara. To je krivično delo. Kraj. Ja time neću da se bavim. Ja hoću da se bavim onime što mogu da menjam, promenim, pomognem, unapredim, a ima puno toga.
Da. Hvala ti, Majo, znači što si bila vrlo inspirativna sagovornica danas. Ja ću te zadržati još jedno kratko vreme da se dotaknem ovih tema vezanih za perinatalni kabinet u kome ti radiš i za temu infertiliteta, koja mi je isto jako interesantna. A vama bih još jednom da se zahvalim što ste bili sa nama danas u ovoj epizodi. Ukoliko vam se svidela ova epizoda i ukoliko nam se svidela naša sagovornica, lajkujte ovu epizodu, podelite sa drugima. Ja verujem da je ovde bilo dosta korisnih stvari koje možete da podelite sa vama bliskim ljudima. Ukoliko to želite, naravno možete i da nas podržite na platformama kao što su YouTube i Patreon. Uvek smo naravno zahvalni na svoj vašoj podršci koliko god ste u mogućnosti, a do sledeće epizode se družimo. Ćao!